Milé sestry, milí bratia, priatelia, hostia, rodiny. Napriek tomu, že sme sa nedohodli, teda že som sa ja nedohodol ani so spevákmi, ani s Michalom, ktorý uvádzal, asi ste si všimli, že dnešná časť, tá druhá časť bohoslužby, ale už aj tá vlastne tá prvá, štúdium Božieho slova v sobotnej škole, má niečo spoločné. Že aj dnes, aj v tejto chvíli chceme uvažovať a premýšľať nad niekým, kto je pre nás niečím nepostradateľným, ktorý je pre nás všetkým. Ja vás chcem poprosiť a mám takú túžbu, aby dnešné stretnutie nebolo len spoločenskou udalosťou, aby to nebolo len tým, že sa porozprávame so svojimi priateľmi a kamarátmi, bratmi, sestrami, ale aby sme dnes sa stíšili, tak ako je to vyjadrené aj v tom slove šabat, odpočívať znamená aj prestať. Prestať niečo robiť, zastať, zastaviť sa, a aby sme sa upriamili našu pozornosť, naše všetky zmysly, čo máme, ktoré máme k dispozícii, ktoré nám Boh dal, aby sme zamerali na Neho, na Pána Boha. Dovolte mi úvodom otázku. Čo pre nás je v našom živote najdôležitejšie? Čo považujete vo svojom živote za to najdôležitejšie? Vzťahy? Byť zachránený, dôvera, viera, láska. To, čo ste vymenovali, má niečo spoločné. Všetko tak pekne, krásne súvisí a zapadá do seba. Čo to je? Boh, áno, a zároveň aj Pán Ježiš, určite. Spoločenstvo, sme to my, ľudia. Áno, sú to naše vzťahy. Priateľstvo. Podpora, porozumenie, povzbudenie, niekedy aj napomenutie. Áno, s láskou, napomenutie. To všetko môžeme zhrnúť jedným slovom vzťahy, alebo láska. Slovo, ktoré dnes už možno pre nás nie je takým vzácným, preto by som ho nahradil slovíčkom priateľstvo, prijatie. A dnes chcem spolu s vami hovoriť o tom, o čom sme mali možnosť premýšľať a stretávať sa pri modlitebnom týždni kresťanského domova, ktorý nie sú len mladé rodiny, ako možno je to zvykom v našom zbore. Je to super, je to fajn, ale sme ním všetci. Kresťanský domov sme všetci. Od detí, od tých najmenších až po tých najstarších seniorov. Každý z nás. Priatelia, hostia, ktorí ste tu medzi nami. A dovolte mi ešte ďalšiu otázku. Prečo Boh nám dal vzťahy? Prečo nás stvoril ako bytosti, ľudí, ktorí dokonca sme doslova závislí na vzťahoch a bez nich nedokážeme ani fungovať? Prečo? Boh nás stvoril na svoj obraz, čiže Boh sám je taký, ktorý vytvára vzťahy, buduje, hľadá. Áno. Ja som si do tejto otázky napísal takúto myšlienku. Keď som uvažoval nad ňou, prečo vlastne Boh nám dáva vzťahy, jednak k nemu, voči nemu, že ho môžeme poznať, poznávať. Spoznávať. Asi nikto z nás by nemohol povedať, ja už Boha poznám absolútne v plnosti a už nepotrebujem. Nie, to nie je pravda. Takisto, ako to funguje medzi nami, stále sa spoznávame. Stalo sa vám niekedy, že človeka, ktorého poznáte, alebo si to aspoň myslíme, tak zrazu poviete, wow, tak toto si ma prekvapil, alebo prekvapila. Takéhoto som ťa ešte nezažil. Stala sa nám to? Áno. Presne, o tom je život, o tom sú naše vzťahy. A presne to isté platí aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Ale ja som si napísal, že vzťahy nám Boh dal preto, aby sme sa menili jeden druhého. Aby Boh nás menil a tým pádom aj my navzájom. Aby sme neboli takými, akí sme, ale aby sme boli takými, akí môžeme a máme byť. Na to potrebujeme naše vzťahy. Na to potrebujeme priateľstvo, podporu, porozumenie, výchovu. Napomenutie. Keď hovoríme o našich vzťahoch, keď hovoríme o vzťahu Pána Boha k nám a aj medzi nami navzájom, tak vám chcem položiť ešte tretiu otázku. Aká je podľa vás láska bez podmienok? inými slovami, bezpodmienečná láska. Teda dosaďme si tam priateľstvo, čokoľvek, vzťah, prijatie. Existuje takéto niečo vôbec? Alebo je to len výmysel, je to len pekná rozprávka, je to len niečo, čo nemôžeme dosiahnuť a stvárime sa, že to existuje, alebo myslíme si to? Láska bez podmienok. Matka má rada svoje dieťa. Vzťah, ktorý prehliada chyby. Áno, môže byť aj tento rozmer. Láska, ktorá si nič nevinucuje. Odpúšťajúca láska. Ďakujem. Aha, nekladie si žiadne požiadavky. Keď, tak, alebo ak, tak. Nám veľmi dobre známe krátke slovíčka, ale veľmi silné. Ak, tak, keď, potom, alebo proste musí tam byť niečo. Dobre, ja by som chcel s vami dopoludnia dnes porozmýšľať a uvažovať práve nad touto témou, témou celého týždňa kresťanského domova, ale nie len jedného týždňa v roku. Ja som si počas tohto týždňa uvedomil, a ďakujem Pánu Bohu za to, že som to mohol aj prežívať s niektorými aj s vami pri spoločných stretávaniach, pri spoločnom zdieľaní, modlitbách a v takom priateľskom kruhu, že vlastne Boh nás preto volá k sebe, preto k nám každý deň je tak milostivý, tak dobrý, preto tak mnohokrát už voči nám dokázal svoju lásku, svoje priateľstvo, tú dobrotu mnohorakými spôsobmi, aby, a teraz skúste mi pomôcť odpovedi, aby, čo? Aby sme sa mali dobre. Áno? Presne tak. Aby nás to menilo. Aby my sme sa menili neustále. Aby sme neboli, aby sme nezastali v tom našom vzťahu. Tak ako to, vidíte, to isté, čo prežívame medzi nami ľuďmi, ak ja prestanem rozvíjať svoj vzťah svojej manželke, svojmu priateľovi, bratovi, komukoľvek. Nie je to len manželstvo. Samozrejme, rodina, tam to začína, ale sa to šíri všade. Ak ja prestanem to rozvíjať, čo sa stane? To je začiatok konca. Nebojme sa to povedať. To je začiatok konca vzťahu. Akéhokoľvek vzťahu. Či manželov, či priateľov, či susedov, či kolegov, či bratov a sestier v zbore, v cirkvi, či ľudí, ktorí sa stretnú. Hoci ide, to je začiatok konca. A mne sa zdá, a nielen, že sa mi zdá, ale je to aj niečo, čo musím aj v tejto chvíli vám vyznať a povedať, že mám s tým ja veľký problém. A vnímam to tak, že to nie je len môj problém. Že ak sa niekto mení, tak to není Boh. My sme čítali v úvodnom texte u Jeremiáša, prosím vás, otvorte si svoje Biblie, že nie je to Boh, ktorý sa mení. Že ten problém je niekde inde, respektíve u niekoho iného. Jeremiáš, 31. kapitola, a tam prečítam prvé tri verše. Michal čítal ten tretí, ale ja by som si dovolil prečítať všetky tri verše, aby nás to priviedlo do kontextu tej kapitoly a toho príbehu. Ja chcem dnes s vami otvárať príbeh bezpodmienečnej lásky, ktorá je preto taká, aby s nami sa niečo udialo. So mnou, s tebou, s nami. Takže Jeremiáš 31 a prvé tri verše si prečítame. V tom čase znie výrok Hospodina, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojim ľudom. Druhý verš. Toto hovorí Hospodin. Na púšti našiel milosť národ, ktorý unikol meču. Izrael šiel, aby dosiahol svoj odpočinok. A tretí verš. Zďaleka sa mi zjavil Hospodin, ktorý povedal, alebo hovorí, miloval som ťa večnou láskou a preto som ti zachoval priazeň. Viete, komu sú adresované tieto slova? Kto bol prvotným príjmateľom týchto slov? Výborne, Izrael. V akej situácii sa nachádza Izrael, keď mu Boh píše tieto slova cez proroka Jeremiáša? Oni sa nachádzajú, výborne, ďakujem, oni sa nachádzajú v zajatí. Časť národa, nie celý ešte, Bola to prvá deportácia, alebo druhá v poradí, v roku 597. Nachádzajú sa v Babylone, áno, aj so svojím kráľom, Jehojakinom. Nachádzajú sa v zajati, v cudzej krajine, s cudzými zvykmi, s iným náboženstvom, s inou kultúrou, úplne vykorenení, ako keby vytrhnutí zo svojej krajiny, toho Izraela. A tak Boh píše a rozpráva sa so svojím národom. To prvé, o čom nás dnes Boh chce uistiť, o čom uistil aj svoj národ, národ, ktorý žije v zajatí, je čo? Čo hovorí pán Boh v 3. verši? Môj vzťah k vám sa nezmenil. Ja vás stále považujem za svoj národ. Ja vás stále mám rovnako rád. To, že vy ste sa dostali do zajatia, to nie je trest odo mňa. To neznamená, že môj postoj k vám sa zmenil. Prečo sa my dnes dostávame a povedzme si to, nebojme sa si to dnes pred Hospodinom priznať, aj my prežívame aj dnes rôzne druhy zajatia. Prečo to je? Kde sa stala chyba? Alebo kde sa odohráva to rozhodovanie? A niekedy aj niedobré? No na našej strane. To ja mám, to ty máš slobodnú vôľu. To my sa máme možnosť rozhodnúť, buď sa postavím na stranu Boha, to znamená, že sa nechám, a teraz chcem to prepojiť s tou myšlienkou, že sa nechám ním meniť. Meniť. Ten vzťah ma premieňa. Mení moju povahu. Mení moje vlastnosti. Mení môj pohľad na seba samého, na mňa samého, že viem, kým som. Že viem, že v Bohu mám tú najlepšiu hodnotu. Že si ho nemusím dokazovať na úkor druhých ľudí. Áno? Že nemusím druhých ľudí ponižovať alebo sa vyvyšovať nad nich. Pretože viem, že Boh stojí za mnou. Za mojím počiatkom a dokonca aj za môjim koncom. Že on vie už od začiatku, ako to bude. Boh mi dáva tú hodnotu. Jeremiáš hovorí svojmu národu, vy sa nebojte. Boh stále pre vás dáva vám tú najkrajšiu, tú najväčšiu hodnotu, aj keď ste v zajati. Viete, čo je zajatie dnes? My si povieme, no počkaj, oni boli v zajati v Babylone, oni sa tam stali otroci alebo nevoľníci, museli robiť to, čo možno nechceli celkom robiť, aj keď to babylonské zajatie bolo trošku iné ako v Egypte, nebolo to úplne až tak, že by neboli voľní, oni si stavali domy, mali možnosť, proste mali aj určitý voľný pohyb v Babylone, trošku, ako keby tam mali viacej slobody, v úvodzovkách slobody a voľnosti, ale to, čo Boh hovorí svojmu národu, čo im chce povedať je, že dnes aj ty a ja potrebujeme vyslobodenie. Aj ty a ja potrebujeme od Pána Boha prijať alebo počuť tú dobrú správu o vyslobodení. Dovolte mi povedať, v čom? Tak napríklad, potrebujem vyslobodiť a vyslobodenie od môjho vzťahu k mojej manželke. Napríklad. Napríklad v tom, že tá seba obetujúca sa láska v našom manželstve sa nejak si vytráca, alebo možno vytratila. Že už dnes nám ide o to, kto z koho. Poznáme to dobre? Všímame si to? Prečo dnes rodiny a vzťahy trpia, tak trpia dnes? Pretože niečo v mojom vzťahu, v našich vzťahoch sa vytratilo. Niečo možno chýba. Možno vôbec už úplne nie je. Potrebujem byť z toho vyslobodený? Jednoznačne. Ak zostanem v otroctve, ak zostanem v zajatí, zničí ma to. Úplne. Skôr alebo neskôr to ničí to najvzácnejšie, čo máme. A to sú naše vzťahy. A tak Pán Boh hovorí k tej kapitole, keby sme ho čítali ďalej, hovorí o tom, že tomu národu povie, ale ja vás chcem vrátiť naspäť. Ja ťa chcem vyslobodiť. Ja ťa chcem oslobodiť z toho, čo ťa možno aj zotročuje, alebo je ti si v zajatí, ani o tom možno nevieš, ale ty potrebuješ byť oslobodený. Ty sa potrebuješ vrátiť naspäť. Viete, v zjavení Jána je napísané v prvom liste pre Efeský zbor jedno krásne a dôležité posolstvo. Čo tam hovorí Ježiš svojmu ľudu, svojej cirkvi do Efezu? Je to prvý zbor z tých siedmých. Vráca k prvej láske, vzťahu. Inými slovami Ján hovorí, vráca k tomu, čo si robil predtým. Vráca k tomu, čo si robil predtým. Aký si bol predtým. Toto isté Jeremiáš hovorí svojmu národu, áno, Boh cez proroka, kde ich vyzýva, národ, vráca ku mne. Vráte sa naspäť na moje cesty. Poslúchajte ma. Berte vážne to, čo ja vám hovorím. To, čo vám radím do vašich vzťahov, v prvom rade do vzťahov. A potom aj do vecí, aj do pravidiel, aj do všetkého ostatného. A čo tak môj vzťah so susedom napríklad? S ktorým bývam na jednom poschodí, s ktorým si už dlhé roky nie som ochotný podať ruku, ktorý ma rozčuluje, že mi robí hľúk. a že mi búcha nad hlavou, napríklad. A čo tak môj kolega a kolegyňa, ktorí v robote a v mojej práci vytvárajú možno napätie, možno je tam určité súperenie, kto z koho, aby sme sa zapáčili nášmu šéfovi alebo šéfke. A čo tak vzťahy vo zbore, v cirkvi, ktoré tiež nie sú vždy ideálne, však? Na jednej strane ti podám ruku, požehnanú sobotu, a v tejto vedľajšej chodbe už rozprávam o tebe niečo úplne iné. A nie som ti schopný to povedať do očí, alebo aspoň si to vydiskutovať, aspoň prosiť, aspoň hľadať možnosti. Pozor, to nie je kritika. Ja to nehovorím preto. Nie, vôbec nie. To je dobré, že vidíme aj tento stav, pretože Boh, keď vidíme svoj stav, vidí aj možnosť riešenia. Nebojme sa dnes si priznať a uvedomiť si, že každý z nás sme v určitom zajatí. Tak ako Izrael bol, aj my sme. My potrebujeme byť oslobodení a preto sme dnes tu. Sobota, alebo aj táto časť, je dňom alebo chvíľou, kedy môžeme zakúsiť náznak, ale aj rozhodnutie byť slobodnými. Prežívať, alebo aspoň začať prežívať ten vzťah, ku ktorému nás volá Boh. Viete, obdivujem veľmi Jeremiáša, ktorý napriek tomu, že jeho vlastný národ ho zosmiešňuje, však poznáte jeho príbeh, poznáme ho trošku. Jeremiáša dokonca uväznia, hodia ho kde? Do cisterny. Viete, kto ho prišiel vyslobodiť, toho Jeremiáša? Pohania z Babylonu. Tí ľudia vonku, o ktorých si myslíme, že to sú takí pohania z Babylonu, obrazne povedané, alebo doslovne, tí milujú Božieho proroka. Tí ho zachránia, tí mu pomôžu. Čak? Tí chcú počúvať dokonca to, čo Boh im hovorí cez proroka. Ale obdivujem Jeremiáša hlavne kvôli tomu, že tento človek, tento prorok, ktorý bol ochotný vzdať sa svojej lásky, bol ochotný sa vzdať manželstva so svojou milou, aby poslúžil svojmu národu, aby mohol naplne sa menovať službe proroka, zriekne sa manželstva, zriekne sa vzťahu, aby na tom sám zakúsil, ako to Boha bolí, keď my sa zriekame jeho. Vzťahu s ním. Prehlbiť, hľadať, ísť hlbšie. Nie zostať len tak na povrchu. Nie sa spokojiť s tým, že už niečo viem o Pánu Bohu, už niečo aj robím zbožné, snažím sa, však niečo to aj vidia títo ľudia okolo mňa. Ale viete, o čo vlastne v skutočnosti ide? Prečo sem chodíme? Prečo sme veriaci? Pretože potrebujem zmenu. Ja potrebujem sa meniť. Každý z nás sa potrebujeme meniť na tú pôvodnú Božiu podobu. A prečo to je dôležité? Pretože teraz a tu sa pripravuješ na nebeské kráľovstvo. Tu a teraz tento život máš len tento život máme na to, aby sme sa mohli pripraviť na kráľovstvo, ktoré vyznávame, máme ho v názve, adventisti 7. dňa, že čakáme Ježišov príchod. Teraz sa potrebujem začať meniť s Božou pomocou a pod jeho silou, mocou a vedením na iného, než som. A tak Jeremiáš svoj národ miluje, aj keď oni ho nemajú radi. Jeremiáš rozpráva, alebo snaží sa im ukázať na Pána Boha, aký vlastne je, v čom spočíva ich problém, aj keď ho oni nepočúvajú, dokonca ho uväznia a chcú ho zabiť. Jeremiáš je predobrazom na Ježiša Krista. Jeremiáš sa nenechá odradiť ani neúspechom, ani tým, že není najvyhľadávanejším človekom v zbore, v chráme alebo v cirkvi, ale on verne koná svoju službu. On svojmu národu ukazuje, aký je Boh v skutočnosti. Ako je Boh ďaleko ochotný ísť, aby si nás získal. Aby sme sa opäť mohli postaviť a vrátiť k nemu, na jeho stranu. Možno si poviete, no toto pekne rozprávaš, toto sa pekne počúva, ale v mojom živote to tak nefunguje. Ja už som niekde úplne inde. Ja som sklamaný s tým, že som prežil napríklad rozvod, napríklad odsudzenie vzťahu, napríklad rozchod, alebo aj žijem v manželstve, žijem v vzťahoch, ale tie nie sú dobré. Jak to môže fungovať? Čo ten Boh robí preto, aby sa to mohlo zmeniť v našom živote? A tak mi dovolte povedať a podeliť sa s vami o 3 krátke aplikácie a 3 rady, 3 nádherné dary, ktoré nám Boh dáva a chce obohatiť naše vzťahy. Tým prvým je láska alebo priateľstvo, ktoré nám Boh ponúka ako priateľstvo bez podmienok. Inými slovami povedané je to toto. Mám ťa rád takého, aký si, taká, aká si, Aj keď nesúhlasím so všetkým, čo robíš, stále máš u mňa otvorené dvere. Bol takýto Jeremiáš voči svojmu národu? Je Boh, takto sa správa Boh takto voči nám? Povedzte, kde by sme boli, keby sa Boh zmenil? Joj, ako mi teraz odlahlo, že Boh sa nemení, na rozdiel od nás. Boh sa nemení. Boh hovorí, ku mne sa môžeš kedykoľvek vrátiť. Aj keď nesúhlasím s tým, čo robíš, nie vždy je to v poriadku, v súlade s Božou vôľou. U mňa máš stále otvorené dvere. To je to prvé, to je to nádherné. Ale to môžeme aplikovať a máme aj v našich vzťahoch medzi sebou, navzájom. To nás pomáha meniť. To nám pomáha ísť ďalej, prekonávať aj to, čo nás stretáva. Tam sa začína meniť. Tam sa začína tá zmena. U mňa máš stále otvorené dvere. To druhé je modlitba. Jeremiáš sa za svoj národ modlí. On sa modlí až tak, že plače. Čítali ste niekedy knihu Plač Jeremiášov? Ja sa priznám, že som sa jej dlho vyhýbal. Pre mňa bola depresívna, smutná, ba až beznádejná. A tak som si hovoril, budem čítať radšej niečo radosnejšie, niečo optimistickejšie, než je pláč nejakého proroka nad národom, ktorý ho aj tak nechce počúvať. A musí ísť do zajatia. Ale mýlil som sa. O, veľmi som sa mýlil. Kniha Plač Jeremiášov je kniha napriek tvrdej, alebo teda ťažkej realite národa, je to kniha plná milosti, odpustenia, nového začiatku a radosti. Na začiatku Izajáš hovorí, prorok Jeremiáš hovorí v tom plači, že mu je smutno z toho, že Jeruzalém je už pustý. Že niečo sa s tým národom stalo. Že musel ísť do zajatia. Že neboli ochotní počúvať Boží hlas a urobiť kroky ku zmene. Ale v závere tej knihy je vyjadrené, v tom plači Jeremiášovom, Jeremiáš hovorí, ale Bože, ja ti verím a dôverujem, že ty nás vrátiš naspäť. Že to spustnuté mesto bude vybudované opäť. Že tie narušené vzťahy sa uzdravia. Že to pocíti moja manželka, môj manžel, moja rodina, moje deti, moji susedia, moji kolegovia, moji bratia a sestry v zbore. Že oni to pocítia, že to, čo je choré, alebo dokonca mŕtve, sa uzdraví, alebo skriesi. Dovolte mi ale trošku byť úprimný. Keď sa pozerám na seba aj na nás, zdá sa mi, že tomu už sme prestali veriť. Zdá sa mi, že tomu už neveríme, že sme to už zabalili. Že dokonca aj voči Pánu Bohu už máme zatvorené všetky dvere. Pretože sme možno sklamaní tým, čo sme prežili, že ešte aj z Boha sme sklamaní. Ale je to fér? Voči nemu? Nenáhodou ja potrebujem tú zmenu? Prečo čakáš, kým sa zmení tvoj partner? Prečo nezačnem od seba? Prečo čakám ti na toho druhého, keď ja mám tie kľúče, ten kľúč k tomu, aby nastala zmena a začala zmena v mojom živote? Hovoríme o druhom vzácnom dare, o modlitbe. Ak nechcú ľudia v tvojom okolí počúvať o Bohu, hovor Bohu o ľuďoch. To je vzácny princíp, úžasný. Ak sa ti zdá, že v tvojom okolí nie je záujem ani ochota, vôľa počúvať, načúvať, ísť za Pánom Bohom, nevzdávaj to. Otoč to. Začni s Bohom hovoriť o tých ľuďoch. Predkladaj mu ich. Modli sa za nich. Je pravda, že príhovorná modlitba tvojho partnera nedonúti k zmene. On má slobodnú vôľu. On môže odmietnúť Božie pôsobenie. Ale niečo ti poviem, niečo krásne a radostné. Keď sa modlíme, v prvom rade to, čo robí s nami, nás to vychováva. Nie preto sa modlím, aby som toho Pána Boha spracoval na svoju stranu, aby urobil tak, ako ja chcem, ale aby som sa ja menil. Preto sa mám modliť. Hlavne preto. A to ďalšie je, že ak sa za niekoho modlíš, Božia milosť, pôsobenie sa znásobuje. Ak sa prestaneš modliť, vydávaš ho diablovi do rúk. To je napísané v Biblii. Ak ja sa prestanem za niekoho modliť, sily zla znásobujú svoje pôsobenie na môjho partnera, blížneho, kamaráta, suseda. Ja som to ako keby vzdal s ním a prenechávam ho Satanovi. Jeho zvodom, jeho podvodom, jeho útokom. Chceme toto? Uvedomujem si, čo robím, keď prestávam, keď to vzdávam? Jeremiáš stále bojuje za svoj národ. On sa za nich modlí, on pláče, on volá. A to robí napriek tomu, že ovocie nevidel. Že sa mu zdalo, že to ide ešte horšie. A nie, že sa zdalo, to aj bolo tak. Že málo ľudí ho počúvalo. že tá Božia láska ako keby nebola opätovaná zo strany ľudí. Takže modlitba. Modlitba znásobuje Boží vplyv. Veľmi vás prosím, vytrvajme v príhovorných modlitbách za niekoho, na kom ti záleží. Aj vtedy, keď je to zlé, možno ťažšie, možno ešte horšie, ako bolo predtým. No a to tretie, krásne povzbudenie a dar pre naše vzťahy je, čo nám Boh dáva, je osobný príklad. Je osobný príklad. Vidí môj partner a partnerka, keď prídem zo zboru domov, že sa so mnou niečo deje? Vidí môj partner a partnerka po týždni kresťanského domova, že som k nemu láskavejší, milší, trpezlivejší? Alebo si to nechávam len tu, v tomto harddisku, mojom v mozgu, ale do srdca to už nepustím. Vidí to moje okolie, že som iný, že som veriaci, že som kresťan, adventista? Alebo sa snažím svoje okolie zasýpať 100 dôvodmi na to, aby si uvedomili, že je koniec sveta pred dvermi, v zmysle druhého príchodu. Je to dôležité posolstvo. Je to tak. Biblia o tom hovorí. Ale práve v posledných mesiacoch a týždňoch mi Boh ukazuje, že nie toto je cesta. Ak sa o niekoho začnem zaujímať, ak na niekoho sa možno len usmejem, keď s niekým sa začnem baviť a rozprávať, tam sa otvára cesta aj prečo? Pre evanjelium, pre pravdu, pre posolstvo, ktoré ľudia potrebujú počuť. A opačne to nefunguje. Opačne to nefunguje. Keď sa pozerám na príklad prvej cirkvi, ako žila prvotná cirkev? Čo myslíte? Pomôžte mi trošku. Ako žili prví kresťania v Jeruzaleme aj v tých okolitých mestách? Ako oni žili? Ako sa prejavovala viera v ich živote? Áno, šírili evanjelium. Ako ho šírili? Čím ho šírili? Super prednáškami? Pozývali si zahraničných hostí, aj keď nič proti ním? Praktickou službou? Áno. Oni slúžili, oni, tam je napísané, že navštevovali sa dennodenne, boli spolu, upevňovali a rozvíjali svoje vzťahy a potom je tam napísané výsledok toho bol čo? A Pán Boh pridával každý deň desiatky ľudí. Áno? Možno to nebolo vždy desiatky a stovky. Bolo aj prenasledovanie, bola aj kríza. Ale Boh im pridával nových ľudí. Tí ľudia, to ich okolie videlo, že títo ľudia sú akýsi iní. Že títo ľudia sa dokážu napríklad podeliť, obetovať jeden pre druhého. Že sa sú ochotní aj niečoho zriecť pre tých ostatných. A tak sa logicky začali pýtať, a čo sa to s tebou deje? Čomu ty veríš, alebo komu, alebo čo robíš v tvojom živote, že prežívaš napriek nepokoju, napriek trápeniam a tej realite života pokoj, ten Boží pokoj? Si vyrovnaný, alebo keď aj príde zle, problém, nachádzaš opäť silu stať a ísť ďalej. Tí ľudia sa pýtali, tých prvých kresťanov. A takto Boh pridával zachránených. Bola to láska, bolo to priateľstvo, bolo to obeť, bol to záujem, boli to jednoducho vzťahy, ktoré boli iné, radikálne iné, ako im ponúkal svet okolo nich. Ten pohanský, skorumpovaný, morálkou zničený svet prvého storočia, v ktorom žil Ježiš a učeníci. Čo my chceme ponúknuť ľuďom okolo nás? Čo ja chcem ponúknuť ľuďom okolo mňa? Mojej manželke, mojej mame, otcovi, mojim deťom. Aký obraz Boha ja im malujem? Je to karikatúra, spotvorená, prepáčte za ten výraz, pokrivená, alebo je to milujúci, odpúšťajúci Boh, ktorého nám prišiel zjaviť kto? Ježiš, Boží syn. A Ježiš povie, kto mňa videl, videl koho? Videl otca. Veď ja som taký, takýto je aj môj otec. Filip, ak si videl mňa, videl si koho? V otca. Poznám jedného človeka, jedného muža, ktorý sa rozhodol so svojou manželkou a dcérou, že si do svojej rodiny zoberú ešte jedno dieťa. Modlili sa za to. Premýšľali nad tým. Až to rozhodnutie urobili. A tak do ich rodiny vstúpil nový človek. Malý človečik. Mal jeden rok. Malé dieťatko. Všetko sa zdalo krásne. Všetko sa zdalo byť ideálne. Super. Ale otec tej rodiny, ktorého veľmi dobre poznám, počase zistil, že niečo v poriadku nie je. Nie na strane toho nového človeka, ale na jeho vlastnej strane. On totižto mal svoju vlastnú predstavu o tom, ako má vyzerať láska dieťaťa voči rodičovi. Ako to dieťa sa má správať? On si vytvoril svoj vlastný model bezpodmienečnej alebo lásky prijatej, opetovanej. On sa rozhodol, že keď to dieťa alebo tie vzťahy nebudú naplňať alebo splňať, skôr by som povedal, splňať jeho predstavu, takže dokonca zajde až tak ďaleko, že ten vzťah preruší a to dieťa sa vráti naspäť do rodiny neúplnej, z ktorej vyšlo. A bolo to ťažké. Boli to slzy, bolo to bolestivé. Dokonca ten muž, ktorého veľmi dobre poznám, začal vedome a plánovane robiť zlo. Zlo. Nie dobro, ale zlo. Nastúpila žiarlivosť, zloba, nepokoj. Manželka bola tým veľmi zasiahnutá, takisto aj staršie dieťa. Vyzeralo to veľmi zle. Tá rodina sa z požehnania premenila na niečo úplne iné. Nebolo to z večera do rána. Ten človek, ten muž si myslel, že to ešte stále má pod kontrolou. Že to stále jak si dokáže ešte vybalancovať. Však je dospelý, však už má rozum, však už má nejaké vzdelanie, však už má nejaké skúsenosti. Však to zvládnem, nie? Problém bol, že zo dňa na deň to bolo horšie. A horšie a horšie. Ale tu ten príbeh nekončí. Vďaka Bohu a len vďaka nemu mu Pán Boh poslal do jeho života tieto tri vzácne dary, o ktorých som hovoril cez proroka Jeremiáša. Tým prvým bola bezpodmienečná láska jeho manželky. Jeho manželka nezačala rozmýšľať o tom, že či je vôbec dobré v tomto vzťahu zotrvať, či nebolo by lepšie možno hľadať iné riešenie. A tak sa rozhodla tohto svojho manžela, ktorý sa správal aj voči nej nie dobre, rozhodla sa ho mať rada takého, aký je. Nechcela ho meniť, ale Boha začala prosiť, aby on ho začal meniť. To druhé bola sila modlitby príhovornej. A ja som jej veľmi vďačný, že sa za toho muža modlila. Že ho niesla na svojich modlitbách každý jeden deň. A dokonca ten muž to o tom ani nevedel. Ani to nevidel. Robila to v skrytosti. V tichej komórke niekde, možno preč, alebo možno aj doma. Ale on to nejak nevnímal. A to tretie, bola mu osobným príkladom sebeobetavej lásky, priateľstva, postoja, o ktorom ten muž nemal ani páru. A pritom si myslel, že už niečo v živote preskákal. Že dokonca vie mať aj niekoho rád. Ale prijímať niekoho bez podmienok, takého, aký je, keď sa ti to dokonca ani nevracia naspäť, tak to nie sme schopní. Bez Boha nie. Toto my nie sme schopní. A ani muž, ten muž nebol to schopný. Veľmi som vďačný Pánu Bohu za to, že práve cez toho malého človeka, to malé dieťa, tejto rodine Boh ukázal, čo je vlastne zmyslom vzťahu k Bohu. O čom má byť vlastne živá viera? Čo to je? Naša premena. Zmena, ktorá pokračuje, ktorá nemôže zastať. Pretože my všetci potrebujeme zmenu. Každý z nás sa potrebujeme ešte viac a viac opetovať jeden pre druhého. Ešte viac a viac potrebujeme príjmať toho druhého. Ešte viac a viac potrebujeme modliť sa a hovoriť Bohu o ľuďoch, keď oni nechcú počuť o ňom. Potrebujeme to. Prečo? Pretože to robí z nás iných ľudí. Asi tušíte, o kom je ten príbeh. Tým mužom som bol ja. A ja ďakujem svojej žene, ďakujem Pánu Bohu za to, že práve takýmto bolestivým, ale veľmi, dokonca by som povedal, až nevyhnutnou cestou a spôsobom ma priviedol a vedie k tomu, aby som sa začal meniť. Hovorím začal, alebo menil. Nie zmenil. Je to proces. Viete, ale keď sa pozerám trošku aj na naše vzťahy tu v zbore, na naše rodiny, na naše manželstvá, na naše vzťahy medzi sebou, ktoré máme, za ktoré som na jednej strane veľmi vďačný, znovu si uvedomujem a preto s vami dnes otváram svoje srdce a hovorím tak otvorene, že počas tohto týždňa KD, toho modlitebného týždňa kresťanského domova, som si uvedomil, že to, čo potrebuješ najviac, ja, aj my všetci, v našom živote, nie je väčší dom, viacej izbový byt, lepšie auto, lepšia práca, lepšie vybavenie, lepšia krajšia žena, neviem čo všetko, ale čo to je? Čo potrebujem najviac? Zmenu. Zmenu našich vzťahov. Lebo ak toto nebudem mať, ak potom to nebudem túžiť, ak preto niečo nespravím, prosím vás, všetko je zbytočné. Všetko ti je zbytočné, je to na nič. Je to na nič. Nebudeš v živote šťastný. Tak ako ja som nebol šťastný a mňa to dieťa, ten vzťah, privádzal do zúrivosti, do napätia, nie do požehnania. Úplne niečo opačné sa deje. A to poznáte aj vy. Poznáme to. V našich vzťahoch s kýmkoľvek. A tak mi dovolte na záver povedať a poprosiť nás, poprosiť všetkých nás, ako sme tu. Dovolme Bohu, aby nás konečne začal meniť. Nezastaňme, mne sa zdá, že sme zastali, že sme sa spokojili s tým, čo už vieme, čo aký už sme možno aj dobrí, ako sme sa možno v niečom zmenili, ale tam nemôžem prestať. To nie je cieľ, alebo to už není koniec. My stále potrebujeme raz a raz ďalej. A meniť sa, jeden druhému si v tom byť napomocný. Potrebujeme to najviac zo všetkého. A o tom, práve o tom je tá láska bez podmienok, ktorou nás miluje Boh. Ak Pán Boh je takýto, myslíte si, že by sme aj my mali byť jeden voči druhému taký? A keď to nevládzeš, keď sa to nedá, poviem ti dobrú radostnú správu. Aj pokus sa počíta. Aj pokus sa počíta. A tak Pán Boh nehodnotí výsledky tvoje, ale veľkosť čoho? Snahy a túžby. Tak vám prajem všetkým nám, aby v našom zbore, v našich vzťahoch, ktoré máme v rodinách, ktoré máme medzi sebou, sme boli jeden voči druhému viacej úctivý, slušný a nepoužívať dvojzmyselné vtipy a narážky aj v sobotu v zbore. Nebyť jeden voči druhému netolerantný a alergický, keď druhý nerobí to, čo by mal robiť podľa mojich predstav. A tak skúsme viacej jeden druhého podporiť, povzbudiť, modliť sa navzájom. Jedna strana zboru za druhu. Stoličky, jak sedíme. Áno? Modliť sa, myslieť jeden na druhého. Pretože to, čo je okolo nás, nás bez Boha prevalcuje. A už aj valcuje svojím spôsobom. Vidíme to. Nemôžeme obstáť. Jedine Boh nás dokáže učiť tomu, čo potrebujeme najviac. A to je naša zmena. To je moja zmena. Zmena mojej povahy, bez ktorej nemôžem byť v nebi. My nemôžeme byť v nebi taký nezmenený. Nemôžeme, nedá sa. Nie preto, že Boh to nechce, ale ja možno mám iný plán. A tak, keď budeme teraz skončiť a zaspívame si pieseň, ja vás chcem poprosiť, aby sme si zaspívali teraz záverečnú pieseň a potom, keď dospievame tú pieseň, poďme sa spolu modliť. Viete, čo mi chýba trošku počas našej bohoslúžby, ktorá je krásna a bohatá tu na Ferienčíkovej? Môžem to povedať? Nebudete sa za to na mňa hnevať? Chýba mi modlitebná chvíľa. My ho nemáme. Máme krásny spev, super, vďaka Bohu. Máme pekný príbeh pre deti, dneska bol úžasný, však? Perfektný, tie sviečky. Ale my sa nemodlíme spolu. Ako spoločne áno, takže na úvod, na záver. Ale spolu, modlitebnú chvíľku. Či nemá byť bohoslužba aj o modlitbách? O spoločenstve? Poďme sa spolu po tej zaspievanej piesni modliť. Tam, ako sedíte, jeden za druhého. Ak tu máš manžela, manželku, modlite sa spolu. Ak tu nemáš partnera, tak sa modlíme tam, kde sme, s tým, kto sedí vedľa mňa. Modlíme sa jeden za druhého. Prosme o zmenu našich vzťahov. A dovolme Bohu, aby vstúpil aj do rozbitých, možno utrápených, možno pre nás už skončených vzťahov, pretože Boh to dokáže ešte zmeniť. S Božou pomocou to ide. Takže asi toľko som vám chcel dnes povedať. Ďakujem, že ste ma vypočuli a verím, že to bolo Božie slovo pre nás všetkých práve dnes. Amen.